Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež o sveti Tereziji deteta Jezusa. Mala Terezija nenehno pomaga najpreprostejšim dušam. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Anton Stres o plenarnem zasedanju Sveta evropskih škofovskih konferenc. Duhovne misli Benedikta 16. za 27. navadno nedeljo.
Katoliška cerkev danes obhaja praznik svete Terezije deteta Jezusa, cerkvene učiteljice in zavetnice misijonov. Tej mladi karmeličanki, ki je umrla stara komaj 24 let, je Benedikt 16. posvetil katehezo med splošno audienco 6. aprila letos. Kot je dejal, mala Terezija nenehno pomaga najpreprostejšim dušam, ki molijo k njej. Svojim globokim duhovnim naukom pa je razsvetlila tudi vso cerkev. Janez Pavel II. Je namreč leta 1997 podelil naziv cerkvene učiteljice in jo označil kot strokovnjakinjo za znanost ljubezni. Ljubezen, ki je napolnila Terezijino življenje, ima obličje, ima ime, je Jezus, so bile papeževe besede. Terezija se je rodila 2. januarja 1873 v Franciji. Pri 4 letih ji je umrla mama in za sabo pustila 5 hčera, ki so vse postale redovnice. Ko je Terezija prejela prvo obhajilo, je postavila Jezusa v središče svojega življenja. Novembra leta 1887 gre Terezija na romanje v Rim. Na audienci papeža Leona 13. prosi za dovoljenje, da komaj 15-letna vstopi v Karmel v Lizieju. Leto zatem se njeno hrepenenje uresniči, postane karmeličanka, da bi reševala duše in molila za duhovnike.
Per Teresa essere religiosa significa essere sposa di Gesù e madre delle anime.
Biti redovnica za Terezijo pomeni biti Jezusova nevesta in mati duš, je dejal papež. Terezija je umrla zvečer 30. septembra 1897 s preprostimi besedami na ustnicah: Moj Bog, ljubim te, in pogledom uprtim ukrižanega, ki ga je držala v rokah. Zadnje svetničine besede so ključ vsega njenega nauka, njene razlage evangelija. To dejanje ljubezni je bilo kot utripanje njenega srca. Dragi prijatelji, je dejal papež, tudi mi bi morali sveto Terezijo deteta Jezusa vsak dan ponavljati Gospodu, da hočemo živeti od ljubezni do njega in bližnjih. Terezija je ena od malih iz evangelija, ki se pustijo voditi Bogu. S ponižnostjo, vero in ljubeznijo Terezija nenehno vstopa v srce svetega pisma. Takšno branje svetega pisma, ki ga hrani znanost ljubezni, ni v nasprotju z akademsko znanostjo. Evharistija, ki je ni mogoče ločiti od evangelija, je za Terezijo zakrament Božje ljubezni, ki se spušča v največjo globino, da bi nas povzdignila do Boga. V evangeliju Terezija odkriva Jezusovo usmiljenje, je nadaljeval Benedikt 16.
Fiducia e amore sono dunque il punto finale.
Zaupanje in ljubezen sta torej končna točka pripovedi o njenem življenju. Kot svetilnika razsvetljujeta celotno pot svetosti, da lahko vodita tudi druge na isto malo pot zaupanja in ljubezni, pot duhovnega otroštva. Otroško zaupanje korenini v pravi ljubezni, ki je popolna podaritev sebe. Ljubiti pomeni dati vse, dati samega sebe. Tako Terezija vsem nam kaže, da je krščansko življenje v tem, da polno živimo milost krsta, v popolni podaritvi sebe očetovi ljubezni, da bi kot Kristus živeli v ognju svetega duha.
Sancta Terezia a Jesu infante,
ora pro nobis.
V Tirani v Albaniji poteka redno letno plenarno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc. Papež Benedikt XVI. Je v sporočilu spodbudil evropske škofe, naj z misionarsko drznostjo odkrivajo poti nove evangelizacije, ki bodo namenjene novim generacijam. Poleg študijskega dela so imeli na programu tudi volitve novega vodstva. Dosedanjega predsednika Esztergomsko-Budimpeškega nadškofa, predsednika Madžarske škofovske konference, kardinala Petra Erdoja, so potrdili še za en petletni mandat. Namesto dosedanjih namestnikov predsednika, kardinala Žana Piera Ricarda in kardinala Josipa Bozaniča, so izvolili genovskega nadškofa, predsednika Italijanske škofovske konference, kardinala Angela Bagnasca, ter predsednika Poljske škofovske konference, nadškofa Jozefa Mikalika. Zasedanja se udeležuje tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres, ki je za Radio Vatikan spregovoril o poteku zasedanja.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalke, poslušalci Radija Vatikan. Zasedanje poteka v glavnem mestu Albanije, ki je še do leta 1991 veljala za edino ateistično državo v Evropi. Pod zloglasnim voditeljem Enverjem Hoxhom je bilo celo v ustavi zapisano, da je Albanija ateistična država. Posledica tega je bila velika zaprtost države, ki je bila popolnoma izolirana, imela je stike samo z daljno Kitajsko in pa popolno uničenje verskega življenja. Duhovniki so bili pobiti, prav tako vsi malo bolj izpostavljeni verniki vseh veroizpovedi ali pa so pravočasno zbežali v tujino. V 20 letih je katoliška cerkev v Albaniji živa, ima vse potrebne strukture, ima škofije, mlade škofe, ima tudi cerkve, organizirane župnije in z veseljem ugotavljamo, da uživa katoliška cerkev, čeprav je manjšinska, v državi velik ugled. To je dokazal tudi predsednik republike, ki nas je včeraj sprejel in v svojem govoru poudaril pomen katoliške cerkve v Albaniji kot nosilke tisočletnega izročila in kulturne dediščine. Prav tako tudi ministrski predsednik, ki se je udeležil odprtja zasedanja Sveta evropskih škofovskih konferenc. Naj mimo grede poudarim, da je Svet evropskih škofovskih konferenc svet, ki združuje 37 škofovskih konferenc v Evropi, se pravi v Evropi v zemljepisnem pomenu besede od Atlantika do Urala. To ni Evropska unija, ampak širše celotna Evropa. Šteje torej 37 škofovskih konferenc in toliko je tudi danes tukaj predstavnikov, ki tretji dan zborujemo in danes popoldne, proti večeru tudi zaključujemo to zasedanje. Na takem zasedanju je veliko prostora odmerjenega raznim poročilom. Tako smo poslušali poročila apostolskega nuncija pri Evropski uniji, poslušali poročilo generalnega tajnika škofovskih konferenc Evropske unije, poslušali poročilo predstavnika Svetega sedeža pri Svetu Evrope, se pravi pri teh evropskih ustanovah in pri vseh teh odprtih vprašanjih, ki tarajo danes Evropo, predvsem Evropo v svojem odnosu do krščanstva, ki ni vedno zelo jasno oziroma ki ni vedno naklonjeno. Predvsem pa je bil včerajšnji dan, se pravi petek, dopoldne posvečen in tudi popoldne najbolj temeljni točki dnevnega reda, to je vprašanje nove evangelizacije. Nova evangelizacija bo tudi predmet škofovske sinode drugo leto, leta 2012 in zato nam je tudi spregovoril škof, nadškof Fisichella, ki je predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Izpostavljeno je bilo predvsem to, da spričo sedanjega kulturnega stanja, ko smo v času krize, ko staro več ne velja v marsikaterem pogledu, novega pa še ni, ko živimo v takem prehodnem obdobju, se mora tudi katoliška cerkev in vsi mi, ki oznanjamo katoliško vero, tega zavedati in iskati tudi nove poti. Nove poti za oznanjevanje, tako da bo vedno veljavno krščansko sporočilo lahko in lažje postalo sprejemljivo in razumljeno v pravem pomenu od naših sodobnikov. To zahteva po eni strani veliko zvestobo naše preteklosti, se pravi, da ostanemo kristjani, da ne iščemo nekih gnilih kompromisov z našo okoliško kulturo, ki ni več krščanska, da ne iščemo polovičarstva, ampak da ostanemo zvesti samemu sebi. Po drugi strani pa, da z novo govorico, tudi z uporabo novih sredstev, predvsem pa z novo ali pa poglobljeno lastno svetostjo, z bolj verodostojnim pričevanjem za našo iskrenost, našo krščansko vero, poznanjamo evangelij našim sodobnikom.
V Teharjah bosta v nedeljo 2. oktobra potekali maše in obletna spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Maš ob 11. uri bo daroval celjski škof Stanislav Lipovšek. V kulturnem programu, ki ga pripravlja Nova slovenska zaveza, bo osrednji govornik predsednik Nove slovenske zaveze gospod Anton Drobnič. Zbrane pa bosta nagovorila tudi Federico Potočnik in Urška Makovec. Poklicali smo gospoda Antona Drobniča, ki je za Radio Vatikan spregovoril o pomenu spominske slovesnosti.
Na spominski slovesnosti na Teharjah se bomo spomnili na veliko trpljenje in na neštete smrti slovenskih mož in fantov, žena in deklet, ki so med drugo svetovno vojno in po njej izgubili življenje, ker so se uprli bolševiškemu napadu na slovenski narod, na njegovo vero in kulturo. Pod vabljivim, vendar lažnim naslovom boja proti okupatorju so komunisti, podrejeni sovjetskemu diktatorju, po dvoletnem sodelovanju z nemškimi nacisti, relativni mir spremenili v grozovito preganjanje Slovencev, ki se jim niso pokorili. To preganjanje so končali z množičnimi pomori po koncu vojne in nas za pol stoletja predali totalitarnemu sistemu, ki je vladal z puško in mečem, z obsodbami in zapori. O teh zločinih komunisti in njihovi nasledniki še vedno močijo. Teharje pa kličejo k resnici. Samo resnica o preteklosti nam omogoča urejati sedanjost in pomaga k pravilnim odločitvam za prihodnost.
Frančiškanski samostan Sveta Gora in Družinski center Sveta Gora v nedeljo 2. oktobra pripravljata blagoslov Družinskega centra. Poklicali smo guardijana patra Bogdana Knausa, ki je za Radio Vatikan razložil, kaj je to Družinski center ter kako bo blagoslov potekal.
Sveta Gora je že dolgo kraj in prostor, kjer se zgrinjajo množice romarjev sprošno ali pa za zahvalo v srcu za tiste najbližje. In zato so bratje v sodelovanju z manjšimi sestrami, konkretno sestro Matejo, prišli do ideje, ko bi lahko bili ljudem blizu tudi družinski center. Ta družinski center je sedaj začasno deloval v prostorih mladinskega doma Tav, vendar zaradi ne preveč primernih prostorov, predvsem pa tudi zaradi velikega povpraševanja je bilo res nujno potrebno, da se zgradi dom, ki bo namenjen samo tej dejavnosti. Tam, kjer je stal nekoč hlev, kakšna velika simbolika, tudi Jezus je prišel preko hleva na svet, se pravi, se je tako pomanjšal, da je bil ljudem res blizu, je tudi na osnovi tega hleva, ki ni bil več funkcionalen, se je začel graditi družinski center. In ta družinski center res sedaj deluje in nudi strokovno terapevtsko pomoč tako posameznikom, parom, zakoncem, družinam v krizi. Organizira tudi skupine za razporočene, ki je odprta nekako za vse, ki se po razvezi soočajo s kakšnimi težkimi občutji razočaranja, bolečine, pare in tako naprej. In v nedeljo bo blagoslov škof Jurij Bizjak, najprej slovesna maša ob 4, popovdne, potem pa bomo skupaj šli do družinskega centra, kjer bo najprej blagoslov, potem si bomo lahko prostore malo tudi ogledali in se potem še skupaj malo poveselili in bili Bogu hvaležni in vsem dobrotnikom, da je do tega velikega dogodka tudi prišlo.
Duhovne misli Benedikta 16. za 27. navadno nedeljo. Sveti oče je med apostolskim potovanjem v Kamerunu marca leta 2009 pri večernicah spregovoril najprej duhovnikom, nato pa še osebam, ki so se odločile za posvečeno življenje.
A la foule et à ses disciples Jésus déclare: vous n'avez qu'un seul père.
Množici in svojim učencem je Jezus rekel, kajti eden je vaš oče. Resnično, ni drugega očetovstva, kot je očetovstvo Boga očeta, edinega stvarnika, vidnega in nevidnega sveta. Vendar je tudi človek, ustvarjen po Božji podobi, postal deležen tega edinega Božjega očetovstva. Dragi bratje duhovniki, to očetovstvo ste poklicani živeti pri vašem vsakodnevnem služenju. Dogmatična konstitucija v cerkvi Lumen Gentium pravi, duhovniki naj skrbijo kakor očetje v Kristusu za vernike, ki so jih s krstom in poučevanjem duhovno rodili. Čemu se torej ne bi stalno vračali k korenini našega duhovništva, Gospodu Jezusu Kristusu? Odnos z njim kot osebo je osnova za to, kar hočemo živeti, torej odnos z njim, ki nas je imenoval za svoje prijatelje, ker nam je razodel vse, kar je slišal od očeta. Če boste živeli to globoko prijateljstvo s Kristusom, boste našli v svojem srcu resnično svobodo in veselje. Službeno duhovništvo pa vključuje tudi globoko povezano s Kristusom, ki se nam je daroval v Evharistiji. Če je Evharistija središče vašega duhovniškega življenja, bo tudi središče vašega cerkvenega poslanstva. Dejansko nas je Kristus za vse življenje poklical k deležnosti pri njegovem poslanstvu in k pričevanju, da bo lahko njegova beseda oznanjevana vsem. Ko duhovnik obhaja v Gospodovem imenu in o njegovi osebi, ni duhovnik tisti, ki je v ospredju, temveč kot služabnik, kot preprosto orodje, ki kaže na Kristusa, saj se Kristus sam daruje za zveličanje sveta. Voditelj naj bo kakor strežnik, pravi Jezus.
La contribution spirituelle apportée par les personnes consacrées est aussi significative.
Za življenje cerkve je zelo pomemben in nepogrešljiv tudi duhovni prispevek posvečenih oseb. Poklicanost v hoji za Kristusom je dar za vse Božje ljudstvo. K tej poklicanosti hoditi za Kristusom čistim, ubogim in pokornim, ki se je popolnoma posvetil delovanju slavo svojega očeta ter ljubezni do bratov in sester, pa pripada tudi poslanstvo biti priča v svetu za prvenstvo Boga in obljubo prihodnih dobrin. Z brezpogojno zvestobo pri vaših prizadevanjih ste v cerkvi kot klica življenja, ki raste v službi Božjega kraljestva. Posvečeno življenje je radikalno posnemanje Kristusa. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.